De Museo, un programa de AME Radio que te achega a cultura galega e axúdache a coñecer mellor o noso concello, a súa bisbarra e Galicia enteira. No programa de hoxe, unha lenda, a da pena de Xandas con Gostras en Entrimo. O homenaxeado do Día das Letras Galegas 2023, Francisco Fernández del Riego, e a reseña dun libro, Camiño de Santiago a Muxía por Brandomil. Con vos, Rosa Martínez, e na parte técnica, Juan Luis Silva. Se nos escoitaxedes algunha vez, xa sabedes que nos programas imos alternando distintas seccións. Bellos oficios, descubrindo a nosa terra, as mulleres tamén fan historia, toponimia, bellos tesouros, ames no museo, e falamos sobre calquera tema relacionado coa cultura galega. Historia, costumes, música, literatura ou cine galego. En resume, este programa intenta axudar a que coñezades mellor todo relacionado coa cultura galega e que así apreciedes máis o que tedes ao voso arredor ou incluso na vosa propia casa. Intentamos axudar a que non se perda o costume da tradición oral, aunque sexa a través das ondas e non ao pé da ladeira. Queredes participar cun conto ou lenda? Aquí estamos para recollelo, divulgalo e evitar que se perda na néboa do tempo. Animadevos a buscar e descubrir bellos tesouros, como a lenda da pena de Xandas con Gostras de Entrimo, que nos mandou Vicente Feijo e podedes escoitar na súa propia voz.
Pois ben, hoxe imos falar da lenda da pena da Namán, ou tamén chamada a pena de Xandas con Gostras, que é un enorme penedo que está situado no concello de Entrimo, xusto no linde, facendo fronteira con Portugal. Ben, pois nesta enorme mole de pedra, di a lenda que viviu o famoso bandoleiro chamado Xandas con Gostras, unha especie de Robin Hood galego. A súa vida pasou a formar parte dos mitos locais porque, en realidade, non se sabe canto hai de real e canto hai de lenda ou fantasía nesta historia, non? O primeiro que se descoñece é a época na que viviu, pois para algúns foi na segunda metade do século XIX e outros opinan que no século XVI ou XVII. O que está claro é que a tradición oral conta que as súas vítimas preferidas eran os curas, os que non se, só se conformaban con roubarlle as súas riquezas que egoístamente recaudaban da xente máis pobre e humilde, senón que tamén lles cortaba as orellas como castigo polo uso abusivo do seu poder naquela época. Xandas con Gostras e a súa banda de foraxidos foron capturados nunha emboscada en Ferreiros de Riba, no lugar chamado A Picada. Cando pasaban debaixo dunha lata, unha lata é unha construción típica da baixa limia utilizada como soporte das parras, tiraron dela toda a estrutura que houlles enriba. Foi a maneira que tiveron de apreixalos, despois de axustizalos e aforcalos públicamente segundo as leis da época. Deste xeito foi como acabaron coas andanzas deste famoso e temido bandoleiro galego. Da súa existencia queda aínda viva na memoria das persoas maiores unha copla que se convertiu nun himno para a rebelión contra o poder opresor que xecían os labregos, os representantes de Grecia e máis os ricos formando parte desta banda de foraxidos. A copla di así: os pobres non o ten e os ricos non o dan, quen queira sentar praza sai a pedra da Namán con dous duros diarios e un trabuco na man.
Homenaxeado no Día das Letras 2023, Francisco Fernández del Riego. Biografía. Francisco Fernández del Riego, recopilador, activista cultural, articulista en prensa, investigador da historia, da lingua e da literatura galegas, académico e presidente da Real Academia Galega, fundador da editorial Galaxia, da Fundación Penzol, cofundador da revista Grial, impulsor do Día das Letras Galegas. Meu amigo, veremos nacer, flores e fiunchos, logo do vencer. Naceu na vila de Vilanova de Lourenzá o 7 de xaneiro de 1913. Foi o primoxénito dos 11 fillos dos seus pais e finou en Vigo o 26 de novembro de 2010. O seu pai, agrarista, fora voluntario á Guerra de Cuba e quedou na Habana dedicado aos negocios e logo volveu a Lourenzá para casar con Amada del Riego Fernández, de ascendencia asturiana e descendente dun escribán parente do general Riego. Nacer nunha familia de comerciantes acomodados permitiulle acceder a unha boa biblioteca dende a súa infancia e afeccionarse á lectura, que sería unha das súas grandes paixóns toda a súa vida. Esas primeiras lecturas foron os contos de Calleja, as novelas de Salgari, Verne, Perrault, Mark Twain, as lendas das Mil e Unha Noites. Esas lecturas non eran as súas únicas actividades. Como el mesmo nos contou en Camiño Andado, gustaba bañarse co resto da rapazada no río, en cuñas ou no pozo da ola, facer xoguetes como os barcos de noz que botaba a navegar polos regatos, cabalos de patacas, carros de nabo, de correr cos patinetes de madeira que facíamos con a taua de madeira montada sobre rodas, xogar co bailarete, o andocamiños e, sobre todo, co tirafondas. Os seus valores, amizade, compañeirismo, responsabilidade, puntualidade, disciplina, orde e sensibilidade para a paisaxe e mala arte, xa xorden nese tempo. Fixo por libre o bacharelato elemental, coa axuda dos frades vieitos do mosteiro de San Salvador de Lourenzá. O bacharelato superior fixo no Colexio dos Escolapios de Monforte. Xa daquela aspiraba a ser en escritor e preséntase a un premio literario convocado por Páxinas, Calas Ancias, das Escolas Pías de San Antón de Madrid, onde tamén escribiu o seu primeiro artigo, Leyenda Griega. Nos seus anos mozos publicou en Vallibria, La Voz de la Verdad, La Región. Ficarán as brasas para madrugada. En 1930 matriculouse en Dereito na Complutense de Madrid e alí comezou a ler a Rosalía e a Risco. Coñece a Dieste, Torrente Ballester, Carlos Maside ou Urbano Lugrís e irá descubrindo a cultura galega a través de lecturas como Cantares Gallegos, Aires da Miña Terra e os artigos xornalísticos de Antón Villar Ponte e a teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco. Alí viviu a proclamación da Segunda República. Rematado o curso, volve a Lourenzá, onde con 18 anos defenderá os valores propios de Galicia na conmemoración do 25 de xullo, que rematou interpretando o himno galego. Logo, a súa familia trasladouse a vivir a Compostela e el continuou aquí os estudos de Dereito, ao tempo que facía a carreira de Filosofía e Letras. Dirixiu a revista Universitarios e foi secretario da revista Alento, pero tamén publicou artigos en El Pueblo Gallego, A Nosa Terra, Heraldo de Galicia, e entrou no Seminario de Estudos Galegos da man de Ontero Pedrallo, onde se relacionará con Risco, Castelao, Ánxel Casal, Cabanillas. labor político ata a Guerra Civil.
Están as nubes chorando por un amor que morreu.
En 1931 publica cun estudante de medicina, Carlos Rodríguez Alonso, un manifesto galeguista en Vilanova de Lourenzá. En 1932 xa era membro do Partido Galeguista e aparece unha reseña sobre Francisco Fernández del Riego como activista na Voz de Galicia nas informacións sobre Ferrol. Propaganda galeguista. O luns vindeiro pronunciará no Centro Obreiro de Cultura a terceira conferencia do ciclo o mozo propagandista don Francisco Fernández del Riego, que disertará sobre o deber actual da mocedade galega. Ese mesmo ano sería elixido secretario xeral de Utreia. A seguinte noticia sobre ele en 1933, con motivo da inauguración do curso escolar na Universidade de Compostela. Nela aparece que o escolar don Francisco Fernández del Riego, alumno de Dereito, lee un discurso sobre la Universidade Gallega del momento actual. Nese acto reivindicará a necesidade de galeguización da universidade, a cooficialidade de galego e castelán, a creación de cátedras permanentes de cultura galega, xeografía, historia ou literatura, e non volveron a permitir a participación de representantes do alumnado na inauguración do curso escolar durante bastante tempo. En 1934 sería o primeiro secretario xeral da Federación de Mocedades Galeguistas e formaría parte do Consello Galego da Galeusca. Xa no 1936, en xaneiro, vémolo en Monforte. Mitin galeguista hoxe ás 11 da mañá celebrarase no Teatro Principal e organizado polo Partido Galeguista un mitin de afirmación republicana con vistas ás vindeiras eleccións para deputados. Hai xusta expectación no ambiente político local por acudir a este acto, no que farán uso da palabra don Víctor Martínez, don Francisco Fernández del Riego, o abogado e xornalista señor Álvarez Gallego, don Antonio Villar Ponte e don Ramón Suárez Picallo. Tamén participará nos actos a prol do Estatuto de Autonomía. Mais tamén por estas datas coñecerá que será a súa compañeira de vida, Evelina Herbella Nieto, en agosto de 1933, daquela estudante de farmacia en Compostela. E semella moi enamorado e sufrindo ausencias, como se desprende das gus dos seus artigos nos xornais da época. Aínda tardará 7 anos en casar con ela. A Guerra Civil. Ao rematar a carreira, traballa como profesor auxiliar de Dereito Civil na Universidade de Compostela e colabora en revistas e xornais da época, Galiza, Guieiro, Sar, A Nosa Terra. O levantamento militar e a Guerra Civil provocará a súa inhabilitación na docencia, sendo cesado do seu cargo na universidade. Tamén recibiu unha sanción por parte do Tribunal de Orde Pública. Estivo agochado un tempo e logo, ao ser chamado a filas, incorporouse ao exército. Participou nas batallas do Ebro, Teruel e Extremadura. En 1940 sancionárono con 3 anos e un día de inhabilitación especial para o desempeño de cargos públicos con mando, confianza e directivos. A volta da fronte, decide ir a vivir a Vigo, pois en Compostela era demasiado coñecido. Alí traballa dende 1939 na revista Industrias Pesqueras, logo de falar con Valentín Paz Andrade. No No 1943, en a clandestinidade, reorganiza o Partido Galeguista con Ramón Piñeiro, Gómez Román, Enrique Peinador, Cesáreo Saco e colabora con El Pueblo Gallego, Vida Gallega, La Voz de Galicia, Faro de Vigo e La Noche, onde tiña unha sección semanal Un Tema Gallego, co pseudónimo Salvador Lorenzana. Activista cultural. Na Voz de Galicia non aparece de novo co seu nome ata 1952, nunha reseña de celebración na Habana do centenario de Curros Enríquez, concedéndolle unha mención honorífica no Premio a Bibliografía sobre Curros e de Francisco Odín, cultísimo escritor que popularizou o seu pseudónimo de Salvador Lorenzana. Co pseudónimo Salvador de Lorenzana, publica na Voz dende 1943. O primeiro artigo que atopei é sobre Macías o Namorado e Xoán Rodríguez do Padrón. No seguinte escribirá sobre a cultura marítima e a súa propagación. Pois non sería o único, como xa dixemos, ata 258 referencias con ese pseudónimo aparecen na hemeroteca da Voz de Galicia. En 1952 volve a aparecer na Voz como Fernández del Riego, non como asinante dun artigo, senón como conferenciante nos cursos de verán da Universidade de Compostela, con, entre outros, Cunqueiro, Ángel del Castillo, Carlos Martínez Barbeito, Torrente Ballester. A última colaboración co xornal foi o 31 de xullo de 2010, no suplemento Culturas, no que colaboraba dende a súa creación. Pero o seu activismo cultural non se reducía a publicar nos xornais. O seu labor de editor ao cofundar a Editorial Galaxia foi fundamental na pervivencia das letras galegas ou posibilitar a publicación en galego de autores como Cabanillas, Antífona das Cantigas, foi a primeira obra publicada por Galaxia en 1951, Aquilino Iglesias Alvariño, que encetou a colección de poesías Alnés no 61, Cunqueiro, con Seo Bello Simbad volvese ás illas no 1961, e moitos outros autores clásicos e novos atoparon alí un lugar dende onde dar a coñecer a súa obra en galego. Ese activismo cultural tamén o exerceu dende outras institucións fundamentais na súa época. A Fundación Penzol, da que foi cofundador, padroeiro vitalicio e director da súa biblioteca entre 1963 e 2010, dende a Fundación Otero Pedrallo, da que tamén foi fundador, albacea e padroeiro vitalicio, ou dende a Real Academia Galega, onde ingresa en 1960 e que presidirá de 1997 a 2001. En 1963 funda con Ramón Piñeiro a revista Grial, que codirixe ata 1988. Pero, sobre todo, foi ponte entre os máis vellos, a xeración Nós, e os máis novos, a xeración Brais Pinto, entre o exilio interior e os exiliados en América, Luis Seoane, Rodolfo Prada, Florencio Delgado Gurriarán. Como exemplo de importancia dese activismo cultural, sobranse a invención da celebración do Día das Letras Galegas, que propón xunto a Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, e que se celebrará por vez primeira no centenario de edición de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Mas ese activismo cultural tamén tiña riscos, como puido comprobar en 1947, cando foi encarcerado por sospeitoso de pertencer á Unión de Intelectuais Libres, ou en 1955 por escribir en revistas do exilio sen permiso do réxime. Políticamente derivou cara ao socialismo. En 1964 participou na fundación do Partido Socialista Galego, no que militou ata 1978.
Na espera do amigo. Era un día gaiolante de primavera. Adrián estaba a ollar a través dos vidros da fiestra. Grupos de rapazas ledas encamiñábanse pola estrada cara a beira mar. Costaba da contemplación dos corpos moceiros e das cabeleiras que o vento da mañán arremuiñaba sobre os ollos inxenuos de dita. Adrián sentía no sangue un remedo case ancestral. Era como un paxaro que trema na gaiola cando o vento andaba lle falar de migracións e novos horizontes. Amecerías el mesmo ao grupo se non fose por agardar a chegada do amigo. Un momento antes mirara o xardín que se inclinaba cara ao val, a matosidade medrada, os carreiros difusos nos que o céspede agachaba as laxes brancas. Adrián lembraba entón o seu vello pesar. Moitas veces, asomado á noite, indara a derradeira ollada cara á escuridade do camiño, coa ilusión de ver chegar antes que o sono a esperada visita. Pero ninguén cruzaba o alto horizonte de montañas. O feixe lumioso da lámpada pintaba só unha claridade opalescente sobre a pegada. Regresaba daquela cara ao interior da casa. Dorinda agardaba, pacente, a carón do leito, que se desilusionara unha vez máis da súa longa esperanza. Pero Adrián volvía, cada amencer, a esculcar a paisaxe con anovado optimismo.
Obra escrita.
Non quero palmas nin honras, nin falsas palabras.
Utilizou varios seudónimos ao longo da súa vida: Adrián Solovio, Adrián Soutelo, Salvador Lorenzana, S.L., Cosme Barreiros, Ronsel e Alevín, pero tamén escribiu moitos artigos e libros co seu propio nome. Na obra de Francisco Fernández del Riego só hai tres pezas de narrativa de ficción: o conto Na espera do amigo, con ilustracións de Laxeiro e do que acabades de escoitar un anaco, e que iniciou a obra editorial de Agua Tinta en 1992, outro conto na colección Contos de Castro, do Castromil, San Andrés de Xido, 1993, e a novela O cego de Pumar de Don, de 1992, na que a narración parte das súas experiencias na Guerra Civil.
O papel non vale nada, teña cor que teña merca froita envelenada.
Moita da súa obra foron artigos xornalísticos, dos que xa falamos, e ensaios. Algúnas das súas obras teñen un certo aire autobiográfico: Lourenzá, O río do tempo, Diario da guerra, Camiño andado, Loitando pola Galicia que non foi, Artigos e conferencias, de 1932 ou 36, pero en todas elas non se limita a contar quen era naqueles momentos, senón que son crónicas daquelas épocas. Como tamén o son os seus libros de viaxes: Galicia, Memorias do París Literario. Outra parte importante son as obras sobre literatura. Con Pondal en Bergantiños, Ángel Casale, O libro galego, A xeración galaxia, Historia de literatura galega, Topos modernismos novos, Letras do noso tempo, Escritores de Portugal e de Brasil, e sobre a lingua galega, Palabras a eito, Vocabulario castellano galego.
Sempre que ti queiras ir, non quero baixarte o sol.
Son tamén numerosas as obras sobre a cultura e a historia de Galicia, Galegos ilustres e o pensamento en Galicia, As peregrinacións xacobeas, 1 e 2, Antolín Faraldo, Gran soñador, Sinais dunha cultura, A pescada galega de mar a mar, O século XIX, Pensamento galeguista do século XIX, Pensamento galeguista do século XX.
Quero baixar xo son, quero baixar xo son.
A traducción foi outra das súas inquedanzas, Grandeza e decadencia do Reino de Galicia, de Emilio González López, As tres laranxas da vida, de Francesc Boada, Ítaca, Contos dos pelerrosas americanos, de Miquel Desclot, Uvas de granito, Unha viaxe por Galicia, de Nina Epton, son as que publicou.
A burriña cando vai, o muiño vai, toda fariñada, cheiña de frío. Cheiña de frío é máis desiada, ai, a miña burriña sempre vai cargada.
Mas a pesar de todo o que contamos, que fixo don Paco, como adoitaban chamarle? Tivo tempo para vivir, para ir coas a muller e cos amigos a ver os partidos de fútbol do Celta, club do que era socio, para viaxar por Galicia e para disfrutar da boa mesa. Segundo contan os que a compartiron, adoitaba rematar cantando a miña burriña. E logo, fumando un puro, cecais, esa miña burriña lle levaba ata os tempos da infancia e da mocidade, alá por Lourenza. Faleceu en Vigo o 26 de novembro de 2010, 5 anos antes doar á cidade de Vigo a súa colección de libros, máis de 25.000 volumes e 79 pezas de arte, pintura, escultura, de autores como Ovidio Murguía, unha litografía de Picasso, fotos de José Suárez e Xurxo Lobato, que son reflexo doutra das súas teimas, a defensa dunha arte galega con identidade propia. As súas cinzas repousan no cemiterio de San Pedro da Ramallosa, en Nigrán. A reseña dun libro, Camiño de Santiago a Muxía, por Brando Mil.
Negras moi, negras entranas, nela rebulda entre izoeiras.
A Fundación Brando Mil, da que xa temos falado máis veces no programa, acaba de editar un novo libro, Camiño de Santiago a Muxía por Brando Mil. As autoras son Pilar Rodríguez Suárez e Mercedes Vázquez Bertomeu. En as súas 197 páxinas abordan non só a propia ruta, senón o seu contexto histórico e actual, que ilustran con abundante documentación fotográfica, cartográfica e documental. E pois un libro de investigación, non únicamente unha guía, na liña dos realizados polo autor ao que dedicamos o programa de hoxe, don Paco Fernández del Riego, que no seu libro Galiza explicara unha dúcia de roteiros para coñecer Galicia, a súa historia, a súa cultura e as súas xentes. Parabéns ás autoras e á Fundación Brando Mil por esta iniciativa tan acaída que reivindica a existencia dunha ruta de peregrinación directa entre Compostela e a Vila de Muxía e o Santuario da Virxe da Barca. E evidentemente non podemos esquecer que esta ruta pasa por terras do Concello de Ames, sendo pois un atractivo máis delas. A Ponte Maceira é sinalada polas autoras como un dos fitos do camiño.
Ondas que o mar espalla, coa túa altivez cachelmo.
A música que estades a escoitar é un poema de Gonzalo López Avente, membro das Irmandades da Fala, que se inspirou nunha lenda medieval da zona de Muxía, na funda da Buserana, aos pés do Monte Cachelmo, e que conta os amores entre o trovador Buserán e a formosa Florinda, filla dun rico cabaleiro que non estaba contento con esa relación e reclúe a rapaza nunha fortaleza para impedir os encontros da parella. Buserán compón cantigas de amor dedicadas á súa namorada e o pai da moza, furioso, ordena a morte do trovador que acaba sendo lanzado á furna da Buserana. Florinda tolea e ao coñecer a morte do seu amado, deambula día e noite polos arredores da furna chamando. Un día parece lle escoitar as cantigas do trovador, achégase a vieira da furna e unha onda de escuma sobe polo cantil tomando a forma de Buserán e leva a Florinda consigo para sempre. A música é de Joan Curiel, quen interpreta a peza con Iris Hay. E se queres saber máis, podes consultar de varios autores, Na espera do amigo, editado polo Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2023. E as páxinas web, as voces Francisco Fernández del Riego en Galipedia, Academia.gal, Luces.gal, GaliciaPress.es, PortalDasPalabras.gal. Como sabedes, adoito utilizar músicas de autores que se comprometen co galego, utilizando nas súas pezas. Hai que procurar darlle esa oportunidade de seren escoitados, pois non se ama o que non se coñece. Esta é a miña pequena aportación para facer visible o seu esforzo a prol do galego. A música en galego continúa case desaparecida en cadeas de televisión e emisoras de radio. Nen sequera se pode escoitar música galega en galego na emisora creada para iso, Radio Galega Música. E isto ten consecuencias. Grupos, cantantes e compositores galegos non teñen opción a unha carreira musical porque nin se programan nin se difunden. Pero como puidechedes escoitar ao longo do programa, a música en galego segue moi viva. E hai onde escoller. Entre moitos estilos diferentes, dende as bellas cantigas medievais reinterpretadas ata as músicas máis actuais. As músicas que escoitátes ao longo do programa foron o disco Citania, do grupo do mesmo nome, editado en 1986, de A Banda da Loba e o seu disco Xabón Lagarta, publicado en 2022, máis de Abel Las Hainas e o seu disco Libres e Loucas, editado en 2017, maios, Lela, interpretada por Iria Estévez ao vivo no concerto Fado Convergente, acompañada por Artur Caldeira na guitarra portuguesa e Daniel Paredes na viola de Fado, de A Banda da Loba e o seu disco Fábrica de Luz, editado en 2019, Tigres como Cabalos, de La Montaña de Pico Amperio, seu disco Algo que Sinalar, editado en 2022, Bañémonos nas Ondas, de Sés e o seu disco Diante un Eco, editado en 2022, Para Cando Eu Morra, do grupo Plepau, A Miña Burriña, de Xoán Curiel e o seu disco Treides Comigo, editado en 2021, A Furna da Buserana. En galego pódese facer e faise música de calquera estilo, é moi chula, pois a bailar e disfrutar destas novos sons dos vellos e dos que veñan, e a vivir en galego. E por hoxe, máis nada, ata dentro de 15 días.